sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz sizə çatdıracağıq. Şahla Sultanova,
Şahnaz Bəylərqızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Və bütün dünyada isə bizi internetə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız da belədir. Azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Və bugün Bakıda yağış gözləmir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Qərb, şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda arabir şiddətlənəcək. Havanın temperaturu 18-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gün boyu hava yağmursuz keçəcək. Axşam saatlarında isə bəzi şimal rayonlarına yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək arabir güclənəcək. Rayonlarda havanın hərarəti 17-20 dərəcə olacaq.
İndi saatın baş xəbərləri.
Dünən Gürcüstanda Mikhail Saakashvili və Polşa prezidentlərinin olduğu maşın atəşə tutulub.
Barack Obama yeni hökumətin maliyyə nazirinin adını açıqlayıb.
Kosovada saxlanan 3 alman vətəndaşına 30 günlük həbs cəzası kəsilib.
NATO rəsmisi deyir ki, onun Əfqanistandakı ABŞ qoşunları ilə Pakistan ordusu arasındakı əməkdaşlığı hazırda ən yüksək həddə çatıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. İndi ətraflı. Moskva və Tbilisi arasında gərginliyi yenidən artıb. Gürcüstan yenidən Rus qüvvələrini Gürcüstan tərəfinə atəşə tutmaqda ittiham edib. Dünən Gürcüstanda ölkə prezidenti və Polşa prezidentinin olduğu maşını atəşə tutublar. Gürcüstan prezident aparatının sözcüsü deyib ki, heç kəs bu hadisədə xəsarət almayıb. Atəşin hədəfinin məhz prezidentlərin maşının olub-olmaması ilə dəqiq müəyyənləşdirilə bilməyib. Prezident sözcüsü deyib ki, atəşə açan Rus qüvvələri olub. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə bu məlumatı təkzib edib və deyib ki, bu Gürcüstan tərəfinin təxribatıdır. Polşa prezidenti Lech Kaczynski dünən Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü mərasimində iştirak eləmək üçün bu ölkəyə səfər eləmişdi. Dünən Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü də qeyd olunub, həmin İnqilabla Şevardnadze hakimiyyəti qərb meyilli Saakashvili hakimiyyəti ilə vəzəlib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili xalqa müraciətində təhlükələrə qarşı milli birlik nümayiş etdirməyə və əsasında Rusiyadan gələn hədələrə qarşı birlikdə mübarizə aparmağa çağırıb.
ABŞ prezidenti George Bush Ağ Evdə İsrailin baş naziri Ehud Olmert'i qəbul edib. Bu görüşün prezidentlər arasında sonuncu görüş olacağı hesab olunur. Yanvarda prezident Bush'un müddəti başa çatır. Ehud Olmert isə korrupsiyada ittiham olunduğuna görə fevralda öz vəzifəsindən gedəcək. İsrail də ABŞ kimi Tehranı nüvə proqramında ittiham edir. Şənbə günü isə George Bush'la Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev görüşüblər. Jurnalistlərin müsahibələrində Bush və Dmitri Medvedev deyib ki, Bush'un 8 illik hakimiyyəti dövründə Amerika və Rusiya arasında razılaşmalarla yanaşı fikir ayrılıqları da olub, amma tərəflər yenə də birlikdə yaxşı işləyə biliblər.
Birləşmiş Ştatların yeni seçilmiş prezidenti Barack Obamanın köməkçisi David Axelrod bildirib ki, Obama artıq mərkəzi ABŞ bankının New York bölməsinin rəhbəri Timothy Geithner'in maliyyə naziri təyin edilib. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın zamanında maliyyə naziri olmuş Lauren Summers isə Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktoru vəzifəsini tutacaq. Şənbə günü Barack Obama iqtisadi əvəzləndirmə paketini elan edib. Onun dediyinə görə bu paketdə 2 milyon yarım yeni iş yerinin yaradılması və mövcud iş yerlərinin qorunması, yolların və körpülərin tikilməsi, məktəbləri müasirləşdirilməsi və alternativ enerji mənbələri və səmərəli avtomobillərin hazırlanması daxildir.
Kosovo məhkəməsi ölkədə Avropa Birliyi ofisində hücumda təqsirli bilinən 3 alman vətəndaşına 30 gün iş kəsib. İttiham olunan Almaniya vətəndaşlarının vəkilləri bildiriblər ki, prokuror onları terrorizmdə günahlandırır və 20 il həbs verilməsini istəyir. Kosovo və Alman mediası yazır ki, saxlanan şəxslər Alman Kəşfiyyat İdarəsi üçün işləyirmiş. Rəsmi Berlin isə buna hələ cavab verməyib. Boris Alman vətəndaşlarını ayın 19-u Avropa Birliyi ofisində hücumdan bir gün sonra həbs edib. Həmin hücumda heç kim xəsarət almayıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. NATO rəsmisi deyir ki, Əfqanistandakı ABŞ qoşunları ilə Pakistan ordusu arasındakı əməkdaşlıq hazırda ən yüksək həddə çatıb. NATO sözcüsü briqada generalı Richard Blanchard bildirib ki, indi əməliyyatlar planı və həyata keçirməsi artıq koordinasiya olunur. Sözcü NATO qüvvələrini Əfqanistanın şimali Kunar əyalətində, Pakistan qüvvələrini isə Başaur əyalətində apardıqları əməliyyatı vurğulayaraq deyib ki, artıq bu qüvvələr yeni mərhələyə qədəm qoyublar. Son zamanlar Pakistan və ABŞ qüvvələri arasında narazılıq artmışdı. Pakistan ABŞ hərbi işçilərini sərhədin Pakistan hissəsini atəşə tutmaqda ittiham edirdilər.
Səudiyyə Ərəbistanının hakimiyyəti ölkənin Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərə siyasi sığınacaq verməsi xəbərini təksib edib. Dövlətə məxsus Səudiyyə Mətbuat Agentliyi bildirib ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Almaniyanın Der Spiegel jurnalında gedən bu məlumatı təksib edir. Der Spiegel öz məlumatında Əfqan rəsmilərini istinad eləmişdi.
Əfqanistandakı NATO qüvvələri bildiriblər ki, onlar Əfqanistanın cənubunda Taliban komandirini öldürüblər. Komandir Molla isə Talibanın Hilmand əyalətinin əsas komandirlərindən biri idi. Onun ayın 19-u öldürüldüyü deyilir, lakin yeri gizli saxlanılır. NATO və ABŞ qüvvələri bildiriblər ki, Talibana qarşı əməliyyatlar soyuq qış aylarında da davam etdiriləcək.
Bu saat olan axırıncı xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz və ya tez-tez təzələnən bizim xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da izləmək mümkündür. Birazdan xəbər ətəri davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının Baş Kitabxanasının bayramı bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-cü Can Bakı, Azərbaycanın Baş Kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirov vərəqləyəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov Kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Əlbən Can Bakı deyir.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər ətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra deyə qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Azərbaycanlı əsgər ailəsinə məktubda nədən yazır?
Amerikalıların və Bushun müsəlmanlara pis münasibətdə olması yanlış təsəvvürlərin nəticəsidir. Səfir Kumber belə deyir. Bəs bu təsəvvürləri kim formalaşdırır? Bu haqda az sonra səfirlə müsahibədə.
Polis basqınçını buraxır, sonra da axtarışa şəklini verir. Jurnalist İdrak Abbasovun evinə basqın edən naqibəti haqqında az sonra.
Və günümüzün sualı, günün sualı isə belədir ki, yalan danışırsınız mı? Əgər cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın və bu haqda bizə zəng vurada bilərsiniz 436-77-41-ə.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq. Dalğanı
dəyişməyin.
Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənov oktyabrın 3-dən əsirlikdədir. Onun hansı şəraitdə əsir düşdüyü hələ ki tam araşdırılmayıb. Deyəsən əsgər bu haqda heç valideynlərinə də yazmayıb, amma Rafiq Həsənovun atasından xahiş olub.
Əsgər valideynlərinə yazdığı məktubda xahiş edir ki, onun adını qardaşı oğluna qoysunlar. Əsgər niyə belə yazır? Bəlkə bununla işarə edir ki, Azərbaycana qayıtmaqdan imtina edəcək. Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənova ailəsinin yazdığı məktub hələ yetişməyib. Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakıdakı nümayəndəliyindən olan Günaz Quliyevanın məlumatına görə məktub komitə nümayəndəliyinin əsir Rafiq Həsənovla növbəti görüşü zamanı ona çatdırılacaq. Günaz Quliyeva qeyd edir ki, Rafiq Həsənovun isə ailəsinə indiyə nə qədər iki məktubu çatdırılıb.
Sadəcə və ancaq ailə xarakterli məlumat yazıla bilər. Və həmin məktublar həmçinin də senzurədə keçirilə bilər. Çünki orada nə harda saxladığı yer və onun ümumiyyətlə yəni belə məlumatlar yazıla bilməz.
Rafiq Həsənovun atası Rəhman Həsənovun dediyinə görə əsgər bir məktubunda xahiş edir ki, qardaşının oğlu olsa onun adını qoysunlar. Günaz Quliyevanın sözlərinə görə keçən həftə Rafiq Həsənovun atası öz istəyi ilə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi ilə görüşüb.
Görüş zamanı elə eyni məlumat verilib ki, ona baş çəkirlər, onu nəzarətdə saxlayırlar və məktub vasitəsilə, yəni ailə ondan ağaya saxlaya bilir.
Komitə nümayəndəsi bildirir ki, əsirlikdə olanlara baş çəkilir, onların saxlama şəraiti və səhhəti ilə bağlı monitorinqlər aparılır, nəzarətdə saxlanılır. Amma nəticələr gizli olduğundan açıqlanmır.
İstər Azərbaycanda, istər Ermənistanda, ya başqa bir ölkədə eyni prinsiplə işləyir və hakimiyyət orqanları ilə
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Rafiq Həsənova sonuncu dəfə noyabrın 7-sində baş çəkib.
Müsahilə Əlbəylin reportajıydı. İndi isə telefon xəttində Həsrət Yolu Əsir və Girovlarla Kömək İctimai Birliyinin rəhbəri Esmira Orcevadır. Esmira xanım, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Esmir xanım, reportajı dinlədiniz. Rafiq Həsənovun məktubunda bir məqam var idi ki, valideynlərinə xahiş edir ki, onun adını qardaşı oğluna qoysunlar və bu məqam istər-istəməz diqqəti cəlb edir. Sizcə bu nəyə işarədir? Əsgər Azərbaycana qayıtmaqdan imtina eləmək istəyir ya ortada başqa nüanslar var?
Xeyr, bu belə deyil. Mən inana bilmirəm ki, Azərbaycan vətəndaşı olan bir əsgər, özü də işğal olunmuş ərazinin vətəndaşı belə bir hərəkət eləyə. Bu yenə də ermənilərin bizə qarşı təxribatıdır. Bilirsiniz ki, ermənilər artıq Azərbaycan və Türkiyə türklərinin güya onlara qarşı qondarma, saxta soyqırımının 100 illiyinə hazırlaşırlar və bu ərəfədə onlar çox güclü saxta sənədlər hazırlayırlar. Bax, elə saxta sənədlərdən bir də canlı insandan bu cür istifadə etməkdir. Və kim deyə bilər ki, o məktubu Rafiq özü yazıb? Rafiqin valideynləri də deyir ki, o savadsızdır. Ümumiyyətlə, kənddə yaşayan, işğal olmuş ərazinin vətəndaşı rus dili bilmir. Məktub da rus dilində bir başqa adamın xətti ilə yazıb. Kim deyə bilər ki, bu məktubu kim yazıb? Və Rafiqin heç bu məktubdan xəbəri yoxdur. Rafiq rus dili bilmir və bunu biz hamımız çox gözəl bilirik.
Bəs onun Azərbaycana qaytarılması yönündə aparılan işləri necə qiymətləndirirsiniz bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq? Yəni, yetərincə iş görülürmü bu yöndə?
Mən bilirəm ki, Azərbaycanda bu işlə məşğul olan əsir və itkin düşmüş, girov götürmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasıdır. Dövlət komissiyası bütün imkanlarından istifadə edir ki, Rafiq vətənə qayıtsın, lakin onların iqtidarından kənarda işlər də var. Biz qarşımızda duran düşmənin kim olduğunu artıq 20 ilə yaxındır. Nəinki 20 ilə, 200 ilə yaxındır ki, bilirik ki, bizim düşmənimiz necə hiləgər, necə saxtakardır.
Esmira xanım, bilirsiniz ki, sabah bir tədbir keçiriləcək, yəni Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi. Bugün keçəcək üzrə.
Bəli, bəli.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi zamanı əsir və girov götürülüb, sonradan azad olunmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqlarının yerli, qanunvericili və beynəlxalq hüquq normaları səviyyəsinə müdafiəsi adlı bir layihədir. Bu tədbirin əhəmiyyəti haqqında nə deyərdiniz?
Bəli, bu tədbir deyəndə bizim Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət şurası tərəf onun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyimiz 3 aylıq layihənin yekun konfransıdır. Bilirsiniz, 3 il yarımlıq fəaliyyətimiz ərzində bu bizim ilk layihəmizdir ki, həyata keçirtmişik. Dəfələrlə biz beynəlxalq təşkilatlara layihələr təqdim etmişik, çox mühüm layihələr. Yəni, əsirlikdə olanların, əsir və girovluqda olanların təbliğatı ilə bağlı, əsir və girovluqdan qayıtmışların müxtəlif, yetərincə, inanın bunların illərlə həll oluna bilməyəcək problemlər var bunlarla bağlı. Lakin nədənsə nə beynəlxalq təşkilatlar, biz layihə təqdim etdiyimiz təşkilatları nəzərdə tuturaq, nə də Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir neçə deməli, grant qəbul edən xarici ölkələrin səfirlikləri, nədənsə bizim layihələrimizi alıb heç cavab da yazmayıblar. Nə müsbət, nə mənfi həll olunur. Yəni, qəbul eləmiyiblər. Və mən belə qənaətə gəlmişəm ki, beynəlxalq təşkilatları və xarici dövlətlər dünya ictimaiyyətinin marağında deyil. Əsir girov, itkin problemi marağında deyil. Və biz çox sevindirici haldır ki, bizim öz milli donorumuz tərəfindən layihəmiz qəbul olundu və ilk layihəmizdir. Bugün biz onun yekun konfransını keçiririk. Layihənin həyata keçirilməsi avqust ayının 22-sindən noyabr ayının 22-sinə kimi nəzərdə tutmuşdu. Layihədə bizim əsas məqsədimiz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində əsir və girov götürülüb, sonradan azad olunmuş Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının problemlərinin dərindən öyrənilməsi, bu problemlərin ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması, hüquqlarının beynəlxalq məhkəmələrdə müdafiə edilməsi, eləcə də Azərbaycan reallıqlarının olduğu kimi beynəlxalq aləmə çatdırılması.
Esmirə xanım, bir şey soruşmaq istəyirəm. Hansı problemlər var? Yəni əsir girov götürülüb, sonradan qaytarılan azad olunmuş Azərbaycan vətəndaşı. Yəni bir problemi vaxtaşırı qaldırırlar beynəlxalq təşkilatlar ki, əsirlikdən qayıdanlar əksər hallarda həbs olunurlar, yəni uzun müddətə. Yəni bu bir problemi siz nəyi araşdırıb bizə çıxarda bilirsiniz?
Xanım, beynəlxalq təşkilatlar həmişə bu tərəfdən, bu aspektdən bu problemi işıqlandırırlar. Ona görə ki, onların Ermənistana gücü çatmadığı üçün bizim deməli 800 nəfərə yaxın şahid ifadəsi olan əsir və girovumuzu, 5000-ə yaxın itkinimizin taleyinə aydınlıq gətirilməməsi üçün ancaq bu faktordan istifadə edirlər ki, biz əsir və girovları qaytardıq güya, qaytarılan kimi Azərbaycan dövləti onları həbs edir. Xeyr, heç də belə deyil. Sadəcə beynəlxalq təşkilatlar bu problemdən yaxalarını kənara çəkmək üçün belə bir ortaya söhbət atıblar. Belə deyil. 1400 nəfərə yaxın bizim deməli xarici beynəlxalq təşkilatların və yerli öz dövlətimizin köməyi ilə Qarabağ münaqişəsi zaman əsir və girov götürmüş toydaşımız qaytarılıb. 1400 nəfər. 1400 nəfərdən cəmi 26 nəfəri cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Bunlar da kimlərdir? Bunlar iradəcə zəif insanlar, o vaxtı çətinliyə, əsirlikdə çətinliyə dözməyən, tez təsir alsan üçün insanlar hamısı eyni xarakterdə olmur. Bəzən ailədə 5-6 uşaq olur, onun biri iradəcə zəif olur, görürsün, nəsə mənfi meyillərə meyilli olur. Bu insanlar da elə 1400 nəfərdən 26 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.
Yaxşı, burası aydındır. Aha, Esmir xanım, burası aydındır. Konkret sizin üzə çıxardığınız problemlər hansılardır?
Konkret mənim üzə çıxardığım problemlər odur ki, bu insanlar girovlardan gəlin danışaq. Girovlar 100% işğal olmuş ərazilərin sakinləridir. Həm qaçqın, köçkün, evini, eşiyini, hər şeyini itirib və müxtəlif deməli müddətlərdə biz 250 nəfər, mən ümumi deyə bilmərəm, 250 deməli şəxs arasında, yəni əsir və girovdan qayıtmış şəxs arasında qarşımıza məqsəd qoymuşduq ki, 3 ay ərzində 250 nəfərdən sorğu götürək. Və bu sorğu o demək deyil ki, haradasa küçədə, bir idarədə bu insanlarla görüşək. Bu ilk monitorinqdir. Deməli, münaqişənin sürdüyü 20 il müddətində ilk əsir və girovdan qayıtmışların monitorinqını biz ictimai birlik kimi keçirmişik və bunların evlərində və ya məskunlaşdıqları yerlərdə. İki bölgədə olmuşuq biz, Şəki və Beyləqanda. Onların müxtəlif kəndlərində, hər birində 10-11 kənddə olmuşuq və elə kənd var ki, orada biz bir ailə ilə görüşməyə getmişik. Görüşməyə deyəndə ki, 2 saat, 2 saat yarım çox ağır vəziyyətdə yollar gedib bu insanları tapmışıq və çox acınacaqlı vəziyyətdə görmüşük. Bunların çoxunun sağlamlıq problemi var. 250 respondentdən bir nəfər də olsun əsir və girovdan qayıdandan sonra psixoloji reabilitasiya kursu keçməyib. Halbuki bu onlar üçün hər şeydən vacibdir. Kimdir bu insanlar? İnanın, mən həyəcandan danışa bilmirəm. O dəqiqə həmin o səhnə gözümün qarşısında canlanır, onları gördüyüm vəziyyətdə. Bu insanların ailə üzvləri qarşılarına vəhşicəsinə qətlə yetirilib. Elə ailələr var ki, özləri qaytarılıb, hələ ailə üzvlərinin yarısı qarşı tərəfdə saxlanılır. Xəstəlikləri çox sayda, deməli, bu insanlar xəstədirlər. İşgəncələrdən şikəst, əli, gözü kör, əli, ayağı kəsilmiş qadınlar o soyuq vəziyyətdə saxlanıldıqdan, əlləri, ayaqları kəsilmiş gənc qızlarla rastlaşdıq biz. Ümumiyyətlə, bu insanların demək olar ki, 90% xəstədir. Müxtəlif orqanları xəstədir.
Yekunlaşdıraq, İsmirə xanım. Yəni, hesab edirsiniz ki, bu adamlara ilk növbədə psixoloji yardım lazımdır və eyni zamanda diqqət lazımdır.
Diqqət və onların deməli, müalicəsi lazımdır. Ümumiyyətlə, maddi cəhətdən də o qədər də yaxşı deyil bu insanların vəziyyəti. Hər tərəfli bu insanlara kömək və diqqət lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, İsmirə xanım. Telefon xəttində Həsrət Yolu Əsir və Girovlara Kömək İctimai Birliyinin rəhbəri Esmirə Orucova idi. Və artıq verilişimiz yardan keçir. 9-a işləyir 19 dəqiqə xəbər başlıqları.
Dünən Gürcüstanda Mikhail Saakashvili və Polşa prezidentlərinin olduğu maşın atəşə tutulub. Saakashvili burada Rus qüvvələrini günahlandırır. Rusiya tərəfi isə bunu Gürcüstanın təxribatı adlandırıb.
Barack Obama yeni hökumətin maliyyə nazirinin adını açıqlayıb. Əvvəllər maliyyə naziri olmuş Lawrence Summers Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktoru vəzifəsini tutacaq.
Kosovada saxlanan 3 Alman vətəndaşını 30 günlük həbs cəzası kəsilib. Onları terrorizmdə ittiham edən prokuror isə 20 il iş kəsilməsini istəyib.
NATO rəsmisi deyir ki, onun Əfqanistandakı ABŞ qoşunları ilə Pakistan ordusu arasındakı əməkdaşlığı hazırda ən yüksək həddə çatıb.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər ətər davam edir və günümüzün sualında sizə xatırladıq. Sualımız belədir. Yalan danışırsınızmı və cavabınız varsa 050-744-1017-yə yazın və bu haqda zəng də vura bilərsiniz 436-77-41 nömrəsinə.
Və bu arada yavaş-yavaş keçək başqa mövzulara. Amerikan İslam Konferansı təşkilatındakı xüsusi səfiri Sadıq Kumber Azərbaycandaydı ötən həftə və Bakıda bir sıra rəsmilərlə görüşlər keçirdi. Səfər zamanı nə gördü, nə eşitdi. Bu haqda sonra müsahibədən biləcək, amma həmkarım Şəhla Sultanova onunla müsahibə götürüb. Şəhla, sən ona belə bir sual vermişdin ki, Amerikada demək, müsəlmanlara münasibəti fərqlidir. O cümlədən Amerika prezidenti George Bush'un da müsəlmanlara pis rəftə münasibətdə olması haqqında fikirlər var. Nə cavab verdin? Hansı qənaətə gəldin onunla söhbətdən?
Onun dediyinə görə, yəni o elə bir insan idi ki, George Bush'la şəxsən tanış bir adamdır, yəni şəxsən oturma ona söhbət eləyə bilir. Və o inandırmağa çalışdı ki, əslində George Bush heç də belə bir insan deyildir ki, bunu başa düşmək üçün onunla şəxsi münasibətdə olmaq lazımdır, yəni onunla şəxsi söhbət eləmək lazımdır. Və onun fikrincə bu sadəcə müəyyən qrupların belə deyək, təxribatıdır ki, onlar fikirləşirlər ki, George Bush doğrudan da müsəlman ölkələrinə qarşı pis münasibətdədir. Və onun dediyinə görə, əslində prezident Bush İslam'a çox böyük hörmət duyan adamdır. Onu kənardan belə hiss eləmək bir balaca çətindir. Çünki deyək ki, hal-hazırda gedən Amerikanın apardığı müharibələr bir çox müsəlman ölkələrindən olduğu heç də o demək deyil ki, onun müsəlmanlara qarşı ümumilikdə pisdir münasibəti.
Müsahibə ətraflı qulaq alsaq, xatırladaq ki, bizim müsahibimiz İslam konferansı təşkilatında Amerikanın xüsusi səfiri Sadıq Kumberdir.
Cənab Kumber, Azərbaycana gəlişinizin məqsədi nədir?
When President Bush gave me this appointment,
mən bu vəzifəyə təyin edəndə Prezident Bush çox açıq şəkildə bir məsələni xüsusilə vurğulamışdır ki, mən nəinki İKT-yə üzv olan 57 ölkəyə səfər etməliyəm, həmçinin bu ölkələrdə ABŞ-la münasibətlərin daha sıx olması üçün nə kimi işlərin görülməsini də öyrənməliyəm və ona görə son 7 ay ərzində, bu vəzifədə olduğum 7 ay ərzində artıq 25-dən çox ölkəyə səfər etmişəm və həmin bu səfərlər çərçivəsində də Azərbaycana da səfər edirəm ki, Azərbaycandakı vəziyyətlə daha yaxından tanış olun, daha çox məsələləri öyrənə bilim, ölkə rəhbərliyi ilə həmçində insanlarla ünsiyyətdə olun və onların düşüncələrini alın.
Bəs Azərbaycanda kimlərlə görüşmüsünüz və nəticə nədən ibarətdir?
Dünən mən sizin xarici işlər nazirliyinin rəhbərliyi ilə təşkilə keçirmişəm. Bunlarla qədər həmçinin diplomatiya akademiyasının çox maraqlı bir görüşdə, maraqlı müzakirədə iştirak etmişəm. Mənim də orada öyrəndiyim bir çox məsələ oldu ki, mən onu Amerika Birləşmiş Ştatlarına getdikdə öz rəhbərliyimə çatdıracağım. Bundan sabah həmçinin dünən ölkədə din sahədə var mütəxəssislərlə faydalı bir görüş, yəni şam yeməyində toplaşmışdıq.
Dini rəhbərlərlə danışıqlarda ola bilər ki, belə bir nəticəyə gəlmişsiniz ki, Azərbaycanda təriqətlər arası biraz anlaşılmazlıq mövcudur və radikal İslamın yüksələ bilməsi ehtimalı daha güclüdür. Sizcə bu dünya üçün nə dərəcədə təhlükəli ola bilər və ümumiyyətlə necə qarşılana bilər?
Religion of Islam.
Digər dinlərdə olduğu kimi İslamda da pluralizm məsələsi var. Düzdür, müxtəlif tərzdə bəlkə də ibadət edirlər. Lakin bizim hamımızın tanıdığı və hamımızın əsas kimi götürdüyü bir anlayış var. O da Allahın tək olmalıdır. Bilirik ki, Peyğəmbərimiz kim olub? Biz gərək bu əsasa istinadən də ibadət edək. Sözsüz ki, digər məzhəbdən olan insanlara qarşı tolerant yanaşma, onlara hörmət və onların istədiyi kimi ibadət etməsinə normal yanaşma, bu da vacibdir. Ona görə dində pluralizmin və bu müxtəlifliyin mümkünlüyü, müxtəlifliyin qarşısının alınmaması o öz-özlüyündə çox müsbət bir haldır. Çox vacibdir ki, 1,6 milyard təşkil edən bu müsəlmanlar hər bir icma, hər bir insan istədiyi kimi ibadət etməyə bacarsın və heç kimin ixtiyarı olmasın ki, kiməsə öz istəyini və yaxud öz yanaşmasını yeridə bilsin. Çünki bu da İslam tərəfindən, bu da müsəlmanlar tərəfindən qəbul olunmaz bir haldır. Sözsüz ki, bilirəm ki, müəyyən qüvvələr var ki, onlar öz istəklərini, öz yanaşmalarını yeritməyə çalışır. Lakin bu yanaşmalar və istəklər bizi yanlış yollarda bir səmtə yönəldir. Və bizim də vətəndaş kimi, müsəlmanlar vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bu kimi meyllərə etiraz etməyə bacarsınlar ki, özləri öz inandığı tərzdə, bildiyi tərzdə və özünü rahat hissettiği tərzdə ibadət edə bilsin.
Amerikanın müsəlman ölkələrlə münasibətinin körlanmasında bəzən George Bush'u səbəbkar bilirlər. Siz bu fikirlə razılaşırsınızmı?
I disagree.
Razı deyiləm. Çünki şəxsən əgər siz prezident Bush'la danışsanız və mən də deyir onun dəfələrlə bu məsələ haqqında danışmışam, onun İslam'a çox dərin hörməti var və bu da sözsüz ki, yanlış təsəvvürlərdir. Və bu yanlış təsəvvürlər yalnız prezident Bush'la bağlı deyir, həmçinin bəzi şəxslər inanır ki, Amerika özsüz ilə özlüyündə İslam'a qarşı pis münasibətdədir. Və biz də öz tərəfimizdən çalışırıq ki, bu yanlış təsəvvürləri aradan qaldıraq. İstə deyim ki, prezident Bush öz tərəfindən çalışdığı işindən ibarətdir ki, müsəlmanların yaşadığı ölkələrdə və müxtəlif bölgələrdə sülhün sabitlik bərqərarı olsun və biz bu istiqamətdə çalışırıq. Bununla bərabər həmçinin bu yanlış təsəvvürlərin yaranmasına müsəlman ölkələrdəki bəzi qüvvələr də öz töhfəsini verir. Yəni, onlar çalışır ki, öz şəxsi maraqları naminə və bu yaxşı münasibətləri pozsunlar və bu təsəvvürləri, bu yanlış təsəvvürləri yaratsınlar və İslamın adından istifadə edərək o yanlış hərəkətlərə yol atırlar. Yəni, bir tərəfdən bu terrorizmdir, digər tərəfdən günahsız insanların öldürülməsidir. Və beləliklə, azlıqda olan, lakin müəyyən təsirə malik olan bu qüvvələr bu yanlış təsəvvürləri yayırlar və bizim də sizinlə bu diyaloq qurmağımız, ünsiyyətdə olmağımız sözsüz ki, tədricən bu yanlış təsəvvürləri aradan qaldıracaq və deyərdim ki, Prezident Bush daxilən doğrudan da çox yaxşı insandır.
Barack Obama belə bir təklif irəli sürür ki, İranla danışıqlara getmək lazımdır. Sizcə bu, İranla və ya digər müsəlman ölkələri ilə olan siyasətə təsir edəcəkmi?
Well, Iran is an important country.
İran bölgədə çox vacib bir ölkədir və böyük rola, məsuliyyətə malik bir ölkədir. Və mən belə düşünürüm ki, bu nüvə məsələsi sülh yolu və danışıqlar yolu və həll olunduğu anda artıq ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarına da İranla ünsiyyət qurmaq rahat olacaq və bayaq dediyim ki, İran bu bölgədə böyük məsuliyyətli bir rol oynaya bilər və vacib ölkədir, enerji resurslarına malikdir, vətəndaşlarının müəyyən ehtiyaclarını ödəməlidir və beləliklə Amerika Birləşmiş Ştatları da çox şad olardı ki, bu nüvə məsələsi sülh yolu və danışıqla yolu həll olunsun və İranla münasibətlər yaransın.
It's all through peaceful and negotiated manners.
Amerikanın İslam Konferansı təşkilatındakı xüsusi səfiri Sadıq Kumberlə müsahibəyə qulaq asdıq. Müsahibəni həmkarım Şəhla Sultanova götürmüşdü. Və artıq vaxtdır ki, görək bu gün çıxan qəzetlər nədən yazır, bu haqda danışaq sizə, amma dünən istirahət günü olduğundan əlimizdə çox qəzet yoxdur. Sadəcə Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetləridir, ona görə bu qəzetlərdən seçmələri çatdıracaq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda 17 saylı poliklinika gecə ikən uçuruldu. Səhiyyə ocağı xəbərdarlıq edilmədən Kərəm Həsənovun göstərişi ilə yerlə yeksan edildi və həkim Ayda Qarayeva deyir ki, rengin otağı dağıldılsaydı, ərazidə çoxlu sayda insan şuadan ölə bilərdi. Ətraflar sonra indi isə Azadlıq qəzetindən başlayırıq.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Azərbaycan Rusiya yolunu tutacaq. YAP rəhbərliyi prezidentlik müddətini artırmaq təklifini ciddiləşdirir. Qəzetin yazına görə Rusiya Dövlət Duması Prezident Medvedevin parlamentin və prezidentin səlahiyyəti müddətini uzadılması ilə bağlı təklifinə müsbət münasibət bildirib. Bundan dərhal sonra Azərbaycanda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri müavini Əli Əhmədov konstitusiyada dəyişikliyin zəruri olduğunu deyib, Əhmədova görə bu cür dəyişikliklər zamanın tələbidir. Bir müddət əvvəl isə YAP-ın aparıcı üzvlərindən olan Siyavuş Novruzov da bu cür təkliflə çıxış eləmişdi. YAP rəhbərliyinin bu fikri səsləndirməsi məsələnin artıq ciddi şəkildə ortalığa atıldığından xəbər verir, qəzet belə yazır. Bəs müxalifət nümayəndələri bu məsələyə necə münasibət bəstələr və təklifin reallaşacağına inanırlarmı? Burada Fuad Mustafayev və Arif Hacılıdan müsahibə alınıb və Fuad Mustafayev deyir ki, hakim parti təmsilçilərinin belə bir təklif irəli sürməsi qeyri-adi heç
qeyri-adi deyil. Onun sözlərinə görə bu avtoritar rejimlərə xas olan hadisədir. Bu proses əvvəlcə Orta Asiyada baş verib, Orta Asiyadan sonra Rusiyada davam etdi. Azərbaycandakı rejimin də belə dəyişikliyə həvəs göstərməsində qeyri-adi bir şey görmürəm. Əksinə, totalitarizmin ifrat formalarında cəmiyyətdə dayaqlarını itirən rejimlərin zor müstəvisində bütün qüvvəli demokratik normaları toplayaraq ömrünü bu cür uzatmasını avtoritarizmin daxili inkişafı kimi qiymətləndirirəm. Mustafayev bildirib ki, Azərbaycandakı rejim Rusiyanın təcrübəsinə həmişə diqqətlə yanaşıb. Arif Acılı isə deyir ki, hər halda bəzi hökumət mənsubları da bu təklifin irəli sürməsini Azərbaycanın beynəlxalq imicinə ciddi zərbə vurduğunu qeyd edirlər. Əslində Azərbaycanda avtoritar əhval-ruhiyyə və belə bir rejim mövcuddur. Təbii ki, bütün bunların fonunda prezidentlik müddətinin uzadılması və əbədi olması ilə bağlı təkliflər Azərbaycanın onsuz da korlanmış imicinə ciddi zərbə vurur. Bunu Azadlıq qəzeti yazıb, Azərbaycan Rusiya yolunu mu tutacaq başlıq altında.
O, Yeni Salat qəzeti yazır ki, Bakıda 17 saylı poliklinika gecəykən uçuruldu. Dünən gecə saatlarında Bakının Nizami rayonunda Heydər Əliyev prospektində yerləşən 17 saylı poliklinikanın Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinin işçiləri tərəfindən talan edildiyi barədə məlumat aldıq, yazır qəzet. Xəbəri eşidən kimi dərhal hadisə yerinə yollandıq. Ərazidə olarkən öyrəndik ki, həqiqətən səhiyyə müəssisəsi xəbərdarlıq edilmədən tibbi cihaz və avadanlıqlar, ha belə sənədlər oradan çıxarılmadan ekskavatorların köməyi ilə uçurulmağa başlanıb, nəticədə demək olar ki, bütün tibbi cihazlar lazımsız hala düşüb. Poliklinikanın baş həkimi Tofiq Acıyev qəzetdə açıqlamasında bildirib ki, ərazi Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə mərkəzi ofislər tikmək üçün müxtəlif nazirliklərə verilib, bizim məskunlaşdığımız ərazi də Azərenerjiyə verilib, amma biz köçəndən sonra həmin qurum burada öz mərkəzi ofisini tikməli idi. Bu vaxta kimi bizə Azərenerji arasında müxtəlif yazışmalar gedib və eyni zamanda demək dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə dövlət komitəsi ilə demək yazışmalar gedib və bu komitədən onlara hələ ki konkret yer ayrılmayıb. Baş həkimə görə hüquqi demokratik ölkədə belə bir hadisə insanı təəccübləndirir. Sizə tutaq ki binanın boşaldılması gecikirdi. Bunun qanuni yolları var idi. Əmlak komitəsi qanuni şəkildə məhkəməyə müraciət edəydi və məhkəmə qərarı əsasında ərazidən çıxarılaydı, amma başqa yol seçildi, deyir Tofiq Acıyev. Eyni zamanda həkimlər deyir ki, demək həmin xəstəxanada işləyən Ayda Qarayeva kardioloq deyir ki, bütün xəstələrin sənədləri hamısı daşların altında qalıb, əlilik və vərəqəsi almış xəstələrin var idi. Onların sənədlərinin hamısı sıradan çıxıb yoxdur. Tibbi avadanlıqlar yerlə yeksən edilib, xoşbaxtlıqdan rengin otağını dağıtmayıblar. Əgər o otaq uçurulsaydı, şualanmadan nə qədər insan ölə bilərdi. 70-ə yaxın insanı işsiz qoydular, deyib. Bu haqda Yeni Salat qəzeti yazır bugünkü sayında. Və artıq vaxtımız başa çatır, sonuncu reportajı çatdırmaq istəyirdik sizə. Demək, bu reportajı təqdim eləməzdən əvvəl yadıma bir atalar sözü düşdü. Deyir ki, əlinlə ver, ayağınla axtar söhbət. Jurnalist İdrak Abbasovdan gedir, o evinə baskın eləyənlərdən birini tutub polisə təhvil versə də sonradan polis onu azadlığa buraxmışdı.
Bəs polis niyə belə eləyib, öz əməlini nələ izah edir? Aygün Muradxanın reportajına qulaqsaq.
Noyabrın 18-də Serkala qəzetinin yazarı İdrak Abbasovun evinə baskın edən şəxs tapılmır. İdrak Abbasov deyir ki, bu açıq-aşkar sifarişli işdir. Evimə baskın edən şəxsi öz əlimlə polisə apardım. 3 saatdan sonra isə özümün və ailəmin həyatına təcavüz etməyə cəhd göstərən insanı azadlığa buraxdılar. İdrak Abbasov belə deyir.
Araşdırma nə ehtiyac var? Fakt adamı tutmuşuq, bunun şəklini də çəkmişik, özümüzdə şəkilləri də var. Polisdə bizi nətər qarşılıqlar, güclə balayla necə ərizəni vermişik. Məsələlərin də hamısını audio zapisi də eləmişəm. Biz hamısını yazmışam, danışıqlarda, səslərdə, o adamın da səsləri var. Bu açıq baş vermiş hadisəyə görə də insanı götürüb buraxırlar ki, get. Belə şey olar, sonra da deyirlər ki, güya tapa bilmirik.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə polislərin İdrak Abbasovun evinə hücum edən şəxsi azad etmələri də qanunsuz məqam axtarmağın yersiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə polislər o anda etməli olduqları işi görüblər.
Polislər tam qanuna hərəkət ediblər. Orada səni vaxtından artıq saxlamaq qanunsuzluqdur. Yəni, bunlar onu eləməyiblər. Onlar qanundan müvafiq olaraq onun danlarını götürdükdən sonra onu buraxırlar. Yəni, tədqiqat müddəti sadəcə bu adam yayınır. Buna baxmayaraq o tezliklə saxlandı, bu məsuliyyətə cəlb olunur.
Əsələm, heç olmasa onun şəxsiyyətini müəyyən eləmək mümkün olub mu?
Olub, olub, niyə olmayıb? Şunun arası qəsəsi yox, uzağa gedə bilməz.
Binəqədi polisinin 40-cı bölməsində də bildirirlər ki, jurnalistin bölməyə gətirdiyi şəxsin axtarışı davam edir. Hətta onun şəklini artıq axtarışda olan vətəndaşların qırmızı kitabına da daxil ediblər. Növbətçi polisi ünvanladığımız bölmədə olan şəxsi azad edib, sonradan onun şəklini axtarışda olanların siyahısına əlavə etmək peşəkarlığa nə dərəcədə uyğundur sualımıza isə tutarlı cavab ala bilmədik.
Hakim Muradxanlının reportajına qulaq asdıq. Artıq vaxtımız yekunlaşır. Hava haqqında məlumatı çatdıraq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda yağış yağmayacaq. Qərb küləyi əsəcək, şimal qərb küləyi əsəcək. Küləy arada şiddətlənəcək. Havanın temperaturu isə 18-20 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gün boyu hava yağmursuz keçəcək. Axşam saatlarında isə bəzi şimal rayonlarında yağış yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. Rayonlarda havanın hərarəti 17-20 dərəcə olacaq.
Belə bir xəbərlərin sonuna gəlirik, amma birinci hissənin sonuna gəlirik. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən sizə biz danışdıq. Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Hələlik deyirik, amma bizdən ayrılmayın. Efirimiz İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyəcək. 25 dəqiqədən sonra biz yenə studiyada olacağıq. Sağ olun.
Qalay bizim qalay.
Bir çəkinçi var, ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Soyadları ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarı soylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filolog elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarizadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarizadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturub, bir balaca qız uşaqlar söhbət eləyirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbaninin bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözünü öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edibmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasının dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olmuş olsun ki bu əlyazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyi sonra çox faciəli olubdu. Xalisə qarı yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdı və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqənin Xalisə qarızadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirirdi.
Kamandar müəllim, monografiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisə Qarızadə ilə görüşündən də yazmışsınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gələrkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaraq ki, o Qafqaz adlı əsərində...
Qafqaza səyahət.
Səyahət adlı əsərində, bəli. Yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var. Və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb, əlyazmam kitabı. Əvvəl ona Əbdülqəni vermir, sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir dəfə oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi dolubdu. Və bunu Əbdülqəni Nuxavi verməyibdi onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilməz. Nəysə, çox uzun məsələ verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb. Sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onun ümumiyyətlə, onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuluflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni, ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşirləmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni, o bilirsiniz, Salman Mümtazın başına gələn hadisələri Vəli Xuluflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil. Harada da necə məhv olub.
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib, həmin nüsxə. Amma kaş Dimaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi, Kamandar müəllim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxavinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmanzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nurməmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarızadədən almışdı. Bir gün Nurməmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarızadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Əfəndi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdı, bu zəngin kitabxanadan. Yəni, mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdi. Bu, heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu, insan nə qədər maarifpərvər insan olubdu ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı, o, hər il onlarla, yüzlərlə kitab verilmiş oxucuların istifadəsini. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada ilbəil yazıb kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdi.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yox, diyor. Bu, yerli oxuculardan söhbət gedir.
Ə
Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarzadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli, o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı, onu nadan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tutar, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifzi də çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırarsan, onu köçürsün eləcə. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış kimi görəsən, neynəmirmiş. Bir o əlyazmalarının birinin haşiyəsində yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb, başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni bu insan... Yəni, bütün ömrünü bu elmə həsr eləmiş bir fanatik olubdur. Özü də bir var, yəni yığasına özün üçün, öz maraq dayanın üçün. Bu ancaq bunları toplayırmış xalq üçün. Həm də o Şəkinin mədrəsələrində, məktəblərində dərs deyibdir. Onun dərslikləri var. Çox şükür ki, onları tapmışıq. Bizim Əliyazmalar İnstitutunun fondunda o saxlanılır, o dərsliklər. Çox dəyərli dərsliklərdir ki, orada elmin müxtəlif sahələrinə dair deməli, əsərlər toplayırmış. Və bununla bərabər təbii ki, o özü də bir sıra əsərlər yazıbdır ki, bu əsərlər də birbaşa onun yəni, təhsillə bağlı olan əsərlərdir. Onun məsələ, fars dilində danışıq kitabçası var, yəni bu farsca, azərbaycanca, poeziya, onun tədrisi üçün ayrıcə onun dərsliyi var. Elmi əsərlərin, müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üçün ayrıcə dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yəni xalqın maariflənməsi üçün imkanın daxilində nə bari mişamsını bu insanı sərf eləyibdir. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanının görüşü olubdur. Yəni bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdur. Yəni görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıbmış ki, yəni Bakı xanı onunla görüşübdür və onunla Azərbaycanda olan yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eləyibdir. Belə bir qeyd var, Abbas Qulağı Bakıxanovun Qanun-u Qudsi adlı, onun fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni, bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbas Qulağı Bakıxanovu dedim, bəzi yəni, tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmuniyyətlə bunu qəbul elədi. Və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni marifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətunşünaslıq elminin formalaşmasıdır. Aşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdur. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətunşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdır.
Yirmiş Xalisə Qarzadə, Kəmandar müəllim, üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən, hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə, o hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən, məsələn, bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə, həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürürmüş. Özü köçürürmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. kitap çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə Ərəb grafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdır. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdır. Bu da hələ ki o təzə başlayan vaxtlar idi. Litografiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əlyazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə eləmək yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Abdülqədər Fəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: sabah oldu oyanmaz mısınız? Cavab: mək çox vaxtdır oyanalı. Sual: tənha canınız sıxılmadı mı? Cavab: kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual: kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cavab: adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual: buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cavab: bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır ne deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar deyilir ki.
Xəlisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildikmi Xəlisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki Xəlisə Qarızadənin kitabxanası ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmalar məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur. Amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropa istənilən mədəniyyət mərkəzinə getsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər istəyirsiniz var. Bu bizim xoşbəxtliyimizdir.
Kimci ildir Əhmədə gitmişdi, Əbdülqənim?
Əbdülqənim 1879-cu ildə. 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni, Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz, İslama və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var, hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özdə bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta mal damlarında gizlədir. Mən özüm öz əllərimdə mal damını axıb okurların altından çıkartmışım el yazmaları. Sonra bir kısmını ben Demirçizade'nin kitaphanasından koleksiyasını elde edilmişim. Bir kısmını vaktiyle onun telebesi olmuş Mingeçevir'de vaktiyle yaşamış bir neferin koleksiyasını elde edilmişim. Şekinin özünden ayrı ayrı adamlardan elde edilmişim. İlece de şekinen onun neslinden kalan insanlar var idi ve onların evlerinde müeyyen kitaplar gizleyip saklamışlar. Onlardan elde edildiği.
Deyirəm ki, bu tezici çapdan çıxmış kitaba. Yəni bu ilk kitabıdır Əbdülqəni Xəlisə Qarzadənin.
Əbdülqəni Xəlisə Qarzadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazxanə dəftəridir. Necə? Yəni o həm də Şəkinin baş qazisi olubdu. Və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdı. Və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdü?
Əbdülqənin əfəndi Nuxəvi Xəlisə Qarzadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı Məhəmməd ağanın arvadı Güllü xanım ağası bəyin qızı Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu Yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı Məhəmmədin qızı yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nigaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını yəni qeydiyyətə alıbdı.
Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir Ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdülrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şəban 1285, 1868-ci il.
Yəni bu kitab, bu təzə çıxan kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada yəni Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında, burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır.
Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəkin İskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür. Və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişibdi elmin müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlarda mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da, yəni öz anasından nətər tərbiyə keçir ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də de bilmek istedim neler bundan sonra olacak.
Bundan sonra ben bu yıl nezarda tutmuşam ki onun növbəti bir Farsça, Azerbaycanca danışık kitapçası tertip edeyim, onu neşerleyeceğim. Sonra onun Rüzname adlı, yani kalendar deyek bilə, çok maraqlı bir eseri var. Orta mektep tələbələri için nezarda tutulubdu. Çok maraqlı bir eserdi, onu neşer hazırlayacağız. Ve bundan başka onun kitabxanasından bize gelip çatmış çok değerli bir Azerbaycan adibi abidesi var. 14. əsrə ait Mehri ve Vefa Ummu İsa adlı şairin Mehri ve Vefa adlı məsnəvisi gelip bize çatıp ki bu məsnəvi de artık tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbə ilə hamısını nəşr eləyib xalqımıza və elm aləminə çatdıracağıq Allah qoysa.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqən əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və üzüağ yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz. Əbdülqən əfəndi Xalisə qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz, ay dadibə. Bizim qan.